au revoir, à très bientôt. Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Ali Massina, Sidrak Franklin, Bazali Onzela ya Massini, Ngai Kumbunangai, Edi Isango. Mpoko ila mopeboye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC na lulaka la Amerika. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Etungu ya liwa ekatela lelo na mokili mibeko ya Nord-Kivu Edouard Mwanga Chouchou na bosambisami boye na haute cour militaire pona koteka ekolo na Kinshasa. Baye bakuwile la ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimako ya na ekolo Congo Démocratique na sanza ya zumi na mibale bakumi bongo zumi na minei omokolo mwa lelo. Lelo Noel Chani abakisa mipe apesi kombo na ye na misalami ya mapona mi. Makasi mazali kosale mapo ete ba bosono to baye bazali na kokoso na nzotu bazala pe na mapona mi makosale ma na sanza ya zomi na mine iku na zomi na mbali na iku lukongo demokratik pe basunga mapo na yango.
Na e awa na kadri ya kafe e eleksyon eza aktivite o ba bengisa ki biso en tant que ba personne avec handicap ponga naza personne atteinte d'albinisme en lingala ba bengi ndundu.
Kosale la numérique na etuka ya Sud-Ubangi ezali penza mpasi ba yekuli pe ba lukiluki ba muna kampasi mingi pona yango tokolanda sango yango.
Biso taza ba étudiant ezala ba makamusu tosenga kango na Google sikoso réseau ezate e kosomba mega ke osale la Google pozo osala ba recherche wana nyonso ya tepe ya ba makamusu tokoluka ndenge nini
naleka na biso. Na buzindo monganga veo alingala eko pesa bino eteni ya kafu kafu po itali mapo na mi lelo tuko yamba bongo moko na bayeba pesi kumbu na bango po na kuhulila ebonga ya moko nzi mboka muna mboka Frank Diongo ma kambo baye manso tuko landa yango na bulaina muantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Mokeli mibeko Edouard Mwanga Chouchou a katelami etumbu ya liwa na bosambisa miboye pona koteka mboka pe pona kozwama na bibundeli ya bitumba na bozangi ndingisa haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique epesi ekateli na yango lelo na Kinshasa basambeli ba mokeli mibeko oyo ya Nord Kivu Edouard Mwanga Chouchou balobi bokuisa miboye bosi bobongisa maki ya mbote Sambi sama ba pameli bongo bozangi sembo na ikatili eyi. Mwyebi mambi mankita Noel Tiani a tiki kumbu na ye lelo na seni misalami ya maponami na Kinshasa pona kuhile la ibonga ya mokonzi ya mboka na maponami mako ya nasuka ya mbubu mwye na ikulu Congo Demokratika a kumi moto ya zume na mine ya kukumisa kumbu na ye sima na bato baike kinosika matata ponyo Constant Mutamba Rex Kazadi Rajabo Moise Katumbi Denise Mukwege Frank Diongo Adolphe Muzito Pasteur Agré Ngalasi, Martin Fayulu, Docteur Justin Moudekereza, Mama José Ifoku, na Georges Bousse Falay, Basi Bapesi Nkombo na Bango. Bitumba kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo ba sivili ba yebabundaka na mupanzi ma mampinga ma ekolo Congo Demokratika bikomi lelo na Masisi pe na Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Bitumba biango bikubi na Rutshuru epai ba wazalendo ba lobi ba botoli mboka mingi lokola Kichanga lokito lya bibundeli bya makasi loyokani na mboka nzinga nzinga ya Tongo ba vandi ba lobi ete ba wazalendo ba telemelaki ba tomboki ba M23 na ba sungi ba bango ba Rwanda ba yebalingaki kukatisa ngambo esusu M23 na nzela ya ba lobeli ba yango ezali kufunda ba mbula matari na kolobaka ete e tamboli pe bebisi bote emisi bitumba ba tomboki ba singi na EAC dikitali ya bikolo bia Afrika ya Est kopesa pole na maye mazali koleka sika M23 epameli botumbi bwa mboka pe ndako nzike pe elobi ezali kaka ya bayi kabila tutsi baye bayebi likambo te kolanda maloba mabango batomboki basengi na RAC kolimbola po mampinga maburundi mazali na mushaji karuba kilolwire kichanga pe mweso bisika bobomi boye pe botumbi bozali kosala maka mampinga maekolo kongo demokratike na ngambo na yango epameli lisangali ya batomboki ba M23 na basungi babango na kobeta bomba mibale na bisika bayi mampinga maekolo kongo demokratike bazali na kibumba mulobeli ya F RDC lieutenant colonel Guillaume Njike alobi ezali botamboli likolo ya botelemisi bitumba pe akebisi ete soki matumoli maleki mampinga makozungisa na makasi manso. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville ayambi lelo na Brazzaville Maréchal Khalifa Haftar moko na bayeba kambaka ngambo yoko na ekolo Libi basololi po na boyokani kati na bana ba ekolo Libi. Denis Sassou Nguesso azalaka mokonzi ya misala ya likolo ya Union Africaine po na Libi mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville asi ya kamba mibu mileki bokutani po na kimia kati na bana ba Libi. Sassou Nguesso so na Maréchal Khalifa Haftar basolo limpepo etali likama ya bomatimbo mai na mboka derma lié limemaki liwali ya batukuleka nkoto mibali na ndambo mikolo mileki. Maréchal Khalifa Haftar apesi bongo losako na Sassou Nguesso na lisungili ya ye. Mwana ya liboso ya nkondo president Omar Bongo Ondimba ya Gabon Pascaline Ondimba akobanda kosamba uto mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya yambo na mokolo mwa yambo ya sanza ya mibali ya 2024 na groupe français Egis eye etungaka na bandako na bato basusu batano na bofundami ya mambi mabopesi misala mia leta na Gabon na 2010 na 2011 sango yango ya bosambisa mibwango bopesami na zulunali ya ekolo France Libération Pascaline Bongo azalaki mokambi ya ndako ya misala ya mokonzi ya mboka kino liwali ya tata baye Omar Bongo Ondimba oyo akamba ki Gabon mibu tukumineyi na moko pe akufaki na 2019. Pascal Bongo afundami na kundima elaka ya ba ero milion mwambe sima na kundima kosala ete Egis Ruta epesama botongi ya makambo maike na ya leta na mboka na ye. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alongoli bofundami ya salaki na mosambeli wa ye ya kala Michael Cohen. Michael Cohen wazali mosambeline ya kala esengeli atatu lapo na kufunda Donald Trump na bosambisa mibwa ye pona mayuya na makambo matali bandako na ye na New York na 2024. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Tango mapunami mazali kopusana na ekolo Congo Democratique pe masengeli kosalama na suka ya mobumu ye makasi mazali kosalama kapo ete ba bosono to baye bazali na nkokoso na nzoto bazala pe basungama na mapunami mango tolanda sango yango na Andri Ndambi uta Kinshasa.
Ba bosono pe baye bazali na nkokoso ba pesa mi mate ya mpona kosunga bango kozala na mapunami makosalema na suka ya mobumu ye. Ezalaki na nzela ya likindo lisalemi na boyokani ya Nations Unies na ministere ezali na mokumba bozangi maike mabakoki mazoto pe bato mosusu baye bazali na bozangi lisungi. Moto ya likambo yango bozali bwa bato banso ata baye bazali na nkokoso na nzoto to baye bazangi makoki na mapunomi na ekolo Congo Democratique. Toyoka Flavien Mayaka moko na baye bosono na Marie France oyo azali fundu ndenge balobi na mikro ya VOA Lingala.
Pour la première fois qu'il y ait atelier à ba genre oyo, où il s'engage si ba personne handicapée, catégorie nyonso na ministère ou soko s'occupe na makamu na biso na ba partenaire d'appui nyonso ou ba sangani pour que tout le bel alikamita li élection participation et ba personne handicapée na processus électoral donc ezali une satisfaction énorme pour na biso parce que impliqué même ba organisation et ba personne handicapée mususu que nous sommes ou tu peux se faire ma canis na biso na ou tozo mon ya na na haute zo kanisa pour na élection prochaine quoi
na e awa na cadre ya café et élection esa activité o ba bengisa ki biso en tant que ba personne avec handicap pour nganaza personne atteinte d'albinisme en lingala ba bengin dundu pour te ko réfléchir ensemble na ba autorité ou bien ba kondina biso maman ministre délégué ba personne handicapée na ba partenaire représentant à CENI, représentant à CNDH, pour tout réfléchir ensemble, dans même atali, participation électorale, il y a personnes handicapées. Il y a un mot, on a kangi, et ça, plus, bah, message clé, il y a bah, intervenant. Nazo, banana, na maman ministre, na sensibilisation, na yo, bien un message, na à l'obico, biso, bah, personnes handicapées, il faut tous aller ensemble, tous se mobiliser, de sorte que, tokendeti na souk ya processus électoral pour entre nous eza déjà na ba toza déjà na ba électeur toza neti biso to ba électeur ba candidat pe baza à tous les niveaux niveau national comme député niveau provincial comme député niveau aussi conseil communal comme des députés alors il faut tous se mobiliser tous se soutenir ensemble pour que cette fois-ci tous na ba candidat ou bien na ba député pe ebele na ba représentant na biso pe ou bien ba lobeli na biso pe à tous les niveaux
Désiré Moleke la mokambi ya bopanzi sango ya CENI alobi misala mi amapona mizali na mwango ya misala mpona kosala ete bato bazali na nkokoso na nzoto balongola mate na maponomi toka Désiré Moleke la
biso ndenge na lobaki to nazalai kuna na kati tozali na plan d'action au Italie, Makamba Jean a exclusé. Donc ça, l'activité est belle seulement pour nous favoriser que la personne vivant avec handicap, base à l'écarté, base à la marginalité, base à la carte de processus. Au moins, il y a quand même un effort où on a tout le monde est payé, puisque nous avons un candidat, la personne vivant avec handicap, Eza ebele koleka ambule lekaki.
Irene Isambo, ministre ya bato bazali na nkokoso na nzoto, alingi komona na mibu 2024, bomoni si bwa bato bazali na nkokoso na nzoto to ba ebosono na misala ya mboka. Toyo kampe Irene Isambo.
Ainsi, tout en encourageant l'élan privé.
Yango na kopesa kalosa kona makasi na eseni esi esali pona maponani mai ma kosangisa bato banso. Turingi tomona na 2024 bo kokisami bwa bozali ya bae bazali na nkokoso na nzoto na matuka mai mazwaka mikano na mboka na bituka pe na bokambi bwa se na ekolo na biso. Pe tango tolobelaka bato ba e bazali na nkokoso ya nzoto eseni toyeba koleka maboke maye mayebana ba ebosono elakisaka pe mpona ekolo Congo démocratique na kolanda mibekomi ya yango elakisaka pe ba e bazali bandundu pe ba e bazalaka mikuse mbela ya makasi ebwakami pe na mangomba pe masanga mapolitiki po ete bayeba kotia pe bato bazali na nkokoso na nzoto na maponami pe basunga bango mpona yango.
Nakotalaka mikolo ya suka yambo na maponomi maye makita, kafe ya handicap pe ya maponomi ezali mokano ya kolendisa botomboli makanisi elongo na baye bazwaka mikano mingi na CENI mbula matari mpe mangomba ya politiki. Mpona kokotisa malamu bato ba ebosono to baye bazali na nkokoso na nzoto na kati ya misala mia ekolo mpe mia bituka ya mboka. Uto Kinshasa, André Ndambi mpona VOA Lingala.
Matondo mingi André Ndambi. Kosale la numérique na etuka ya sud Ubangi ezali penza pasi ba yekuli pe balukiluki ba mona kampasi mingi pona yango. Sango yango epesa milibiso Uto Gemena na Frank Biliwe.
Otango pene mukilimu bimba mukumi kosale la numérique etuka ya sud Ubangi etikali sima makasi. Baekoli balakisi pe bato bamtoki bazangi ku bisika bikoki kupesa bango makoki makukabola nsango to kosolola na baninga ya mikili misusu tope kosala bulukiluki bayekoli baye bazali na mposa ya kokolisa nzebi na bango na nzela ya kilasi na bosalelaka numérique bakoki kosala yango te mpona bozangi bwa ndako to bisika bikopesa bango makoki manumérique. Veoa Lingala ekutanaki mwa lelo na boko bayekoli baetelo ya likolo baye bazali kozwa kokoso mpona kosala bolukiluki.
Pour la volobaki oui alors la gemina toza vraiment na eloko bongo ya bongo te c'est que oyo batira niveau ya atene c'est pour les enfants c'est pas pour vraiment les grands hommes pour ba oya ba vanda ba travailler kuna ezate. Nous demandons assez à nos autorités ceux qui va ruyo luka moye ya kosala ba biloko wala na mboka oyo ya gemela et kozala bien nous se participer pour le développement ya mboka mboka mulele. Ndenge ni ntoko kozanga ba super pe oui za la moi qualité mutoyer avant dit pour la retravailler des mémoires tant qu'un étudiant pour la retravailler ba mémoire aux moments là que biloko on les rentre puis c'est un peu difficile
biso ta za étudiant za la ba makamu su to senga kango na Google sikoso réseau ezate e kosoma mega que osale la Google pozo osala ba recherche wana nyonso ya TP ya ba makamu ya ba mususu sikoyo to luka ndenge nini.
Pour étendre mon bimba, il y a étuka ya surubangi, classe numérique ya liboso, et outi kotiama na etelo du 4 octobre atene ya Gemena, na lisungi ya Vodacom. Toyoka Jean-Jacques Poi, directeur régional ya Vodacom, kolimbola na VOA Lingala, matomba ya Kabo Mei.
Vodacom a zo s'inscrire na cadre ya kwa améliorer ba condition ya botangi ya bana. Mazana souci que bana bazala na niveau moko na bana o bazala mikili misusu yangwana a chaque fois soki makoki e pesa mili azo tonga ba kelasi mikolo neti lelo to ti kotonga o to bengi classe numérique ezapo to pesa bana makoki ya kotanga en utilisant ba nouvelle technologie ya communication et information.
Mokambi ya etuka mpona nsima ya mwa ntango Victor Zoatela asengi na mokambi ya etelo du 4 octobre kobatela likabolina mpe kopesa makoki na bayekoli banso mpe balakisi ya bitelo misusu komosalela. Toyoka Victor Zoatela.
Nazali kopesa matondi na ekela elamu to mpe kabo elamu oyo Vodacom euti kopesa na etuka ya Sidumbangi na nzila ya kelasi kabo oyo ya classe numérique ezali na litomba mingi pamba te yango ekosunga batei pona kokolisa nzebi na bango pe kosala misala na bango na ndenge elongo bani na mbisa bayekoli bakozwa pe mayele pe bakoka na baninga ya bango ya mikili misusu. Tina na yango tozali kupeko senga na bakambi tope bato baye bakobatela yango bakoka kobatela yango na ndenge elongo bani na tina te ekoka kosalisa bayekoli na biso yengumba Gemena mpe balakisi mpona yango nazali kopesa nzela polele na kombo ya mokambi ya ya etuka ya Silubangi mpona kosalela ndako oyo.
Na Silubangi mpona kosolola to kosalela misala onzila ya internet esengeli kolamuka na ngonga ya 12 nsima ya nzanga to na butu ekasi uto Gemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolobela mikolomie, manaka makafu kafu ma imatali maponami toko lobela ma bopesi kombo boye bozali kokuba pona yango toyambi moko na bayebasi bapesi kombo na mokolo ya lelo toyoki ke basi bakomi 14 toloba zomi na minei bayebapesi kombo pona kowelela ebongo ya mokonzi ya mboka na maponami makosalama na sanza ya mibale lelo toyambi bongo mwana mboka Frank Diongo yazali moko na bango mbote president mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko.
To moni ya mposu mwe, upesi kombo na yo, pona kwe la maponami ya suka, ya mubu mwe. Bon, motuna liwoso tututuna, pona yu upesi kombo, pona kwe la maponami. Eloko nini, uningi kosala?
Ya liboso, uevite, ngayi na yali muto ya mbongwana. Sadike na lopoto wa luwaka l'homme du changement. Oyebite de tous les Congolais au Batikali na au Bapesi Bakomwana Nazali jusque là le seul Congolais oyo abondissi tous les présidents commandant maréchal Mobutu na ki dernier prisonnier politique nae Kolanda Kabila le père dernier prisonnier politique nae Joseph Kabila dernier prisonnier politique nae et puis même Félix Awa na Awutu Kangangai déjà donc il y a une étoile où ils ont salaté. Il faut changer les choses. Mboka izo kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Ma case n'a pas incarné changement. Pour natina ke na pesa makanisi nangai, baidi nangai na kati ya parti peuple sengingai, ba sengingai. De sorte que en un mot, nazungi sa munene ya Congo, na dignité peuple congolais, ezala vraiment nanzela. Ngi kolobate. Réhabiter le Congo dans sa grandeur, il y a des gens qui sont en Congo, dans les Israéliens, dans les Banamboka.
Donc, ce qui est tenu, c'est que nous avons une union sur le Sakariano, dans le Zolo Bakassi, les loyaux, dans le Mona Mboka, dans le Zokide, Baï Congo, Bako Ponayo, Ponanini.
Bako Ponangaï, comme président, pour d'abord, peuple congolais, des Batinigas à la candidat déjà, tant que la Saki Mitingina, Chango, devant 15 000 personnes, des partis indimi. Et donc, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses, Maboko Pembe, na Gerate, na Piate, na Bomate, donc, ye Frank Diongo, a testé Bolingo ya Mboka, ye a changé ma mouna Mboka. Bako Ponangaï, naza candidat, pour na changer ma mouna Mboka.
Tant que vous Maboko Pembe,
il faut que Bundisa, naza Maboko Pembe, na Bomate, na Ibate, na Gerate, mais na sacrifié vie na Mubimba, pour na Mboka. Na yango donc, babinga nga messieurs les mains propres, messieurs l'anticorruption, babinga nga messieurs de la rigueur, parce que na zone gouvernance intègre, oyabouya kakanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres, bateau, ba lingi mboka pe babouya kanyaka. Pumbo ki tombouama, mouta kouzoum sa justice na zela, mouta kou réhabiter kouzoum sa autorité à l'État. Oya kubati la bumoko ya ikolo. Oya kuchia kimia. Sadike pena sikite na mbuka. Paske ba regime ba kabibi swaza incapable ya kudesekwize le Kongole. E proteje ba Kongole. Biloka ba Kongole na ibe ma Kongole nyoso. Eza ba bije ba zustra ba 10 milia ba 5 milia wanate. Donc ku remete le Kongole na nanzila. Jye tout un programme ou na kupresente yango maram.
Tango zolo ba uza maboko pembe a toyebi. Uti kubima na boloko. Bon, tokta msu mbuwe koki. Me mbala msu pu bakangaka yo. Bakangayo. Ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka izateke balobi ba kiteyo za uibilo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka uza maboko pembe
mbona dosye wana uza journaliste munene uza na reponse me ulingi pede batuwa hiba angu su malamu uibi ke na bima na mawa ya Felix te Felix asinya ki grâce izaki obligation ya akore ya semko ilingi kulubate nazaki kondane po na 5 ans na mamba lukuta mais nazaki deja 3 ans to 2 ans et demi tira ki 2 ans ou 2 ans et demi 2 ans ou bien 1 année et demi ndesiko yo chaque président des États-Unis kuna besa ba grâce mais oya awe za ko obligation je koko mulumba kabila bimisa kaite est-ce que basaka chantage nango na ina muyambu kabila bimisa bango na biso tika na prison ezaki accord ya 5 kwende wa aplikaka kabila bane ko appliquer fisa ko continuer ka liboso ngwana mais même que na bimaki na grâce wana grâce ezengeka permettre ngana za la candidate grâce présidentiel Félix Fobos na sembolero kwana nazaki condamné à mort pour dire que non soko Félix te menatikali donc ina Dimetikala kiwana ataba bisangati na ina bima. Alors pona goloba est-ce que maboko pemba après la condamnation oui, ma boke zaka pembe, parce que tango na bimi, na koti so ba minga ka revision na cour de cassation. Parce que zaki procès à l'ukuta politique, ba kanga kia na kumba papa Tshisekedi, yana sa la rébellion, pona binga na kabila, ne ba kousina mamba l'ukuta, na kumba papa Tshisekedi. Alors, tango neko koti sa requête na cour de cassation, ba sukolinga yi, ba bio zaki innocent, eza mamba l'ukuta, ne ba kita kinga, donc, kaze jitse nanga, eza pembe, donc, naza na condamnation moko tendeko. Ata mamba uto kanga yi suko awa l'ukuta. Ma prison nyos na sali sera mubutu sera kabila le père sera kabila le fils bazuka nganga po na za loyal na papa Tshisekedi po na komba papa Tshisekedi donc il est là kondimate que moi na papa Tshisekedi a trahir komba ya papa nai na nazalaki tangu na bimi na prison na lobaki na Félix que ndenge za boye papa nayo atikala ko pesa kabila mbotete usala kor na ye na kondima na kota na kor na yote soko lingi ifo na combattre corona ndipo ukana kito combattre corona na combattre corona allo me ye tangu to combattre ko to kaboli na kabila me a gérer mboka mabe contre na vision papa nayi na mc no tata e makambo ananga na ko trahir combat ya papa nayo te na sa ki peuple de presse uzalaki oyebi yango to ka boli pona a trahir mboka a te combat papa nae donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi soko papa Tshisekedi dans l'amour qui lelo a ko pesa Félix Mbotete a ko opposant nae ça fidèle na logique papa Tshisekedi
lelo bio za opposant bato belebi bazolo bazana sima ya papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka bino bolobi boza ba opposant moto na ngambo na eboka nesi penza boko telemali boso abingambe wana basangani bino bozo kende moto na ngambo na e boka nesi boko telemali
moto ya lingi mboka koza na sima felicite bato tu baza sima felicite bato azuluka ba bundisa ki papa na e bato tu baza na Félix baza bato muta ki papa na e c'est-à-dire que biso bato za papa na e toyeba ki valeur papa na ete bango baza ko pesa baza papa na mbote te ne bakumi bato ko defendre lelo bato tu baza ki na papa na e qui n'avait pas azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te mais biso to boya bato na babuta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na bakumi bato bakusa Félix Félix a ko perdre élection a ko zoate a ko za deuxième mandat
Tout une montagne à mboté tout s'il ça.
Tokoboya a trichaté à vous présenter.
Yangwana. Bozo kene na maponami. Baike opposition bazolo ba a to basenga ki makambu change ba bongola mana seni e bongola mité mais bozo kende kaka boibi déjà bozolo beza malamu te bozo kende kaka bozana confiance et le gonyela kisibino ke makambu makosala malamu pe bokolonga.
Romeza ya kopesa confiance etendeko. Tokopesa ko tozana mbodome na bolingote. Que moi, son alingé, ton alingé, t'es dans un convenant de la confiance. Awa ezali, bangambo à l'état. Engi kolobate, toche se ni à l'épreuve. Tokoche à batémoin. Nga mokota, on a kouta na prison, ka dimana. Ebi sa ki est clairement, je n'a kene kouti ka dossier, nanga comme candidat président, ou na lina comme président. Le quoi na lina comme président? Toko aligné batémoin na biso, nyonso. Soka me ki ko proclamé un non élu. Toko dima résultate. Donc, toke bisa ki est déjà. Donc, bato bazo kola na tricherie. Ba kolila na munoko ambuka ni papa Tshisekedi alobaka.
Malamu mingi to kosuka awa pona mokola lelo.
Ezala toza ba kandida ebele. Ezala toza ba kandida ebele. Stratégie politique ba lingola kayango te na miso ba media, mais bukomona oyo opposition tokosala pour que Félix azoate pe akozoate. Parce que kopesa Félix deuxième mandat eza ko cracher na mémoire papa Tshisekedi eza kubuma idéologie oyo papa Tshisekedi atikeli biso. Donc il est en dehors ya ligne ya papa naye.
Malamu mingi toko suka awa pona mokone lelu mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu azalaki na biso na buzindu ya lelu matundu mingi. Ezala kibongo mwana mboka Frank Diongo azali moko na bato zomne mine iba iba pesi kombo pona kuhulila ebonga ya mkonzi mboka na maponami mako ya yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezala ki ete etumbu ya liwa e katelami lelo mokili mibeko ya Norkivu Edouard Mwangwa Chuchu na bosambi sami mbwaye na haute cour militaire pona koteka ekolo to lubela kipe makambu masusu lokola bitumba biebi zali kongala na Nord Kivu to pesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bae basungi biso onzela ya masini sango esusu ndo tu viango na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso ya Viwalingala ngai kombo na ngai Edi Isango botika la malamu.